عالمياً مستشارة بأن أعمالنا تعرض على إذاعة السلام أسبوعياً، وأنه سينجل لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملاً صالحاً، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسنحزنه جميعا وأغاد ذلك له. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تلقى؟ متى اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم الدكتور موسى ناتكر بشاني كتك المتغازة جانا عزيزي وطبعان إذا كشفتي يا سيدي جمهورية كيستان وطبعان أنوسكي كارتمودة وسانزيمة كونزي السلطان مدكي كشيرين وقصاز أفريكا مشوريكي سامنا ساسي خارق السورو دكي كوني وقصاز غطان كتشين جران. Unasikika hewani moja kwa moja kupitia sateliti na vilevile tovuti yetu ya parstoday.ir/sw. Nchini Tanzania tunasikika Radio Maarifa yenye yake katika mikoa ya Tanga na kusikika pia katika kwa mchana. Kwa leo tumekuandalia taarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa utakaofuatiwa na kipindi maalum kitakacho kujieni kwa sababu ya kuadhimisha alfajiri kumi ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kipindi hicho kitafuatiwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo hapa nchini Iran, kipindi cha mwanamke katika familia, jamii na jamii, na vilevile siku ya leo katika historia. Na jiwada na desturi tutahitimisha matangazo kwa muhtasari wa habari. Ni matumaini yangu tutaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo tutaanza kwa taarifa za habari.
الأقدام الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران واعتبر هاربا إلى العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء قرض تقضي بسوقه إلى الاستقرار.
نكربيا كتمية ساعة ونص وساعة
في حالة استيريا هي الاعترافات التي مرجعة من مواقف لنا إنهار تحت أساليب التعذيب، وعرف المخاطرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤوليات التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها، أهمها
Taliban yasema Iran ni mfano kwanza wenye mafanikio kuunda utawala wa Kiislamu katika Hamas yasitisha mchakato wa kuachia mateka kutokana na Israel kukiuka makubaliano ya kusitisha vita. Trump atishia kuzikatia misaada ya Misri na Jordan kutaka makubaliano ya kusitisha vita Gaza kutwe. Na Umoja wa Mataifa walishutumu kundi la RSF kwa kuzuia misaada inayopelekwa Darfur Sudani. Habari kamili. Kituo ofisi ya wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Umoja wa Afghanistan inaongozwa na Talibani kusema kuasisiwa mfumo wa jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni mfumo wa kwanza wenye mafanikio wa kuunda utawala wa Kiislamu katika zama za sasa, kwamba utawala huo umekuwa na taathira kwa matukio ya kanda. Rahmatullah Faizan ameeleza hayo katika andiko lake kwa mnasaba wa maadhimisho ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, akibainisha vipengee vilivyopelekea kuasisiwa mfumo wa Kiislamu nchini Iran na kuwa mfano wa kwanza wenye mafanikio wa kuunda utawala wa Kiislamu katika zama za sasa na uhusiano wake na wananchi wa Afghanistan. Faizan amesema ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Februari 1999 kuwa moja ya mabadiliko muhimu zaidi ya kisiasa yaliyojiri katika karne ya 20. Mapinduzi haya yaliyoongozwa na Ayatullah Khomeini, kiongozi wa Kiislamu na muungaji mkono mkubwa wa wananchi wa Iran, yaliacha athari kubwa. Faizan amesisitiza kwamba mapinduzi hayo yalikomboa na kuitoa Iran kwenye makucha ya ubeberu wa kisiasa na kiuchumi wa Magharibi na kufanya kuwa nchi inayojitegemea na yenye msimamo huru katika uga wa kimataifa. Ameashiria pia uungaji mkono muhimu wa Tehran baada ya mapinduzi ya Kiislamu kwa jihadi ya haki ya wananchi wa Afghanistan wakati wa uvamizi wa majeshi ya shirikisho la kisovieti la Urusi dhidi ya Afghanistan kuanzia mwaka 1979 hadi 1989, namna ilivyotoa msukumo kwa mujahidini wa kuwa nchi hiyo. Akasema Iran haikuunga mkono mujahidini wa Afghanistan katika uwanja wa kisiasa na kidiplomasia, lakini iliwapatia pia mamilioni ya wahajiri wa Kifughani waliolazimika kuhama nchi yao kutokana na vita na uvamizi wa jeshi la Sovieti. Brigedi za Izuddin Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya mukawama wa Kiislamu wa Palestina Hamas, zimetangaza kuwa zinasitisha mchakato wa kuachia huru mateka wa Israel uliopangwa kutekelezwa Jumamosi ijayo hadi itakapotolewa tangazo jingine kutokana na utawala wa kizayuni kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano katika Gaza. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Al-Qassam Abu Ubaida kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram amesema kama nukuu, katika kipindi cha wiki tatu zilizopita uongozi wa mukawama umefuatilia ukiukaji wa makubaliano unaofanywa na adui Israel. Kushindwa kwake kuzingatia masharti ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na kuchelewesha kurejea kwa watu waliohama makazi yao huko kaskazini mwa Gaza, kulenga kwa makombora na risasi katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo,
kuzuia
kuingia misaada ya kibiashara na zote kama ilivyo katika makubaliano. Abu Zaida ameongeza katika taarifa yake hiyo kwamba kwa sababu hii kuchukua wafungwa wa kizayuni ambapo kulipangwa kufanyika Jumamosi ijayo kunaahirishwa hadi litakapotolewa tangazo lingine, kusubiri utawala kusini wa kizayuni kutekeleza kikamilifu makubaliano kufidia raia waliouawa kwa kuhamishwa katika wiki zilizopita. Msemaji huyo amesema msisitizo kuwa tauhidi na jeshi la Hamas itafungamana na utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha vita ikiwa tu Israel nayo itatekeleza. Kamati ya vyombo vya habari inayohusika na shughuli ya mazishi ya katibu mkuu wa baraza la kisiasa na uhuru wa Lebanon aliyeuawa shahidi imetangaza kuwa shughuli za mazishi hayo itafanyika siku ya Jumapili Februari 29 saa 7 mchana. Siku ya kuamkia ya leo kamati hiyo imetangaza mahali kati itakapofanyika shughuli ya kusindikiza mwili wa katibu mkuu wa jamhuri aliyeuawa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah wa baraza la kisiasa la Hamas. Pia Sayyid Hashim Safiuddin wa Pars Today ameeleza katika taarifa yake kwamba itafanya mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne saa 5 mchana saa Beirut kwa kituo cha utamaduni cha manispaa ya Al-Kadhiri ili kutoa ufafanuzi wa shughuli ya mazishi ya mwili wa mashahidi na Safiuddin. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa shughuli ya riadha ya kusindikiza miili ya mashahidi hao adhamu wa kuua itafanyika Jumapili Februari 29 saa 7 mchana kwenye uwanja wa mchezo wa Kamel Shamoun mjini Beirut. Kituo cha mazishi ya mashahidi wa Hizbullah imetoa wito nchi wote wa Lebanon kushiriki katika mazishi hayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaweza akafikiria kusitisha msaada kwa Israeli na Misri ikiwa zitakataa kupokea Wapalestina baada ya kutekeleza mpango wake wa kuhamisha kwa nguvu wananchi hao katika ardhi yao ya ukanda wa Gaza ili kuhifadhi na kumiliki eneo hilo kinyume na mazingira. Ndiyo, inawezekana, ni hakika. Kwa nini sio? Jibu Trump alipoulizwa na waandishi wa habari katika ukumbi wa White House jana Jumatatu, akaongezea kwa kusema ikiwa hawafanyi hivyo, bila shaka nitazuia msaada. Ndiyo. Mfalme Abdallah wa pili wa Jordan ambaye nchi yake hadi mwaka 2023 ilikuwa ya nne duniani na kupokea msaada mkubwa kutoka Marekani wa dola bilioni 1.72 leo atawasili huko Washington ili kukutana na kuzungumza na Trump. Mapema jana hiyo hiyo waziri wa mambo ya nje wa Misri Badr Abdul Nafil alimweleza mwenzake wa Marekani Marco Rubio kwamba mataifa ya Kiarabu yanaunga mkono msimamo wa Palestina kukataa mpango wa Trump wa kuwahamisha Wapalestina wanaoaza na kulikalia kwa mabavu mengine. Pia alisisitiza mpango kujenga upya Gaza huku Wapalestina wenyewe wakiendelea kusaidia. Kitisho cha Trump cha kusitisha msaada kwa Misri na Jordan kwa sambamba na kuishia pia kuwa hata yafuta makubaliano ya kusitisha vita huko ukanda wa Gaza iliyoteka wote wa kizayuni hawatarudiwa Jumamosi. Harakati ya Hamas inaeleza kuwa inasimamisha mchakato huo kutokana na Israeli kukiuka makubaliano ya kusitisha vita. Rais wa Marekani ametoa vitisho vikali dhidi ya Hamas akisema kuwa milango ya moto itafunguliwa endapo hadi ifikapo saa 6 mchana siku hiyo Jumamosi mateka wote wa kizayuni wanaoshikiliwa na harakati hiyo watakuwa bado hawaachiliwi. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa kauli ya Trump kwamba Marekani haitatuma wanajeshi wake kwenda kujitwaa kwa nguvu eneo la Gaza kuhamisha Wapalestina itakabidhiwa eneo hilo na Israeli baada ya kumalizika vita, ashiria kuwa rais huyo wa Marekani akimwandalia mazingira ya kusaidia kijeshi utawala huo wa Zayuni kuanzisha vita upya dhidi ya Wapalestina wa Gaza ili usibakiwe na chaguo jingine isipokuwa la kuhama. Umoja wa Mataifa umeshutumu Sudan kwa vikwazo vinavyoendelea kwa vile kilitimba vilivyowekwa, shirika la msaada linaloungwa mkono RSF vinazuia msaada kuokoa maisha kuwafikia wale wanaohitaji sana. Kwetu salami ameendelea kueleza katika taarifa yake kuwa ulimwengu unatazama, haikubaliki kwamba mashirika ya msaada nchini Sudan hayawezi kutoa msaada mkini. RSF ambayo imekuwa katika vita na jeshi la taifa tangu 2023 inadhibiti karibu Darfur yote ambayo ina ukubwa sawa na mji wa Ufaransa. Tangu miezi mingi kuu wanamgambo wa kundi hilo mazingira mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini wa El-Fashir na kushambulia kambi za wakimbizi zilizoko karibu na mji huo. Njaa imetangazwa katika maeneo matatu ya Darfur kaskazini na inakadiriwa kuenea hadi maeneo matano zaidi ifikapo Mei mwaka huu, kulingana na shirika la ainisho la awamu ya usalama wa chakula shirikishi linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Takwimu zinaonyesha kuwa karibu watu milioni 7 huko Darfur wanakabiliwa na njaa. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, kufanya wengine milioni 12 walazimike kuyahama makazi yao na kusababisha njaa kubwa zaidi kwa wengine. Sasa ni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho jibu la Rasia kwa vitisho vya Trump dhidi ya Greece. Wizara ya mambo ya nje ya Rasia imetoa taarifa kuhusiana na tishio la Rais Donald Trump wa Marekani la kutoza ushuru wa 100% bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi wanachama za BRICS iwapo dola itafutwa katika mabadilishano ya biashara ya nchi hizo, na kusisitiza kuwa ushirikiano wa nchi wanachama wa BRICS unalenga kuimarisha uwezo wa kijamii, kiuchumi na kibinadamu. Rais huyo mwenye utata mwingi alitangaza Januari 30 Marekani itatoza ushuru wa 100% kutoka au kwa bidhaa kutoka nchi za BRICS ikiwa kundi hilo itatumia sarafu nyingine isiyokuwa dola katika miamala yao ya biashara. Amesisitiza kuwa Marekani itaruhusu dola itelekezwe katika biashara kimataifa, akaonya kuwa nchi zitakazofanya hivyo kabiliwa na hatua kali za kibiashara za Marekani. Kisho hivyo Trump anajaribu kuzuia kuporomoka kwa udhibiti wa dola duniani, kuzitishia nchi ambazo tayari zimegurika kutokana na satwa ya sarafu hiyo ya Marekani katika biashara na fedha za kimataifa, vilevile siasa za Washington za kuitumia kama chombo cha kuadhibu na kuzikandamiza. Katika kujibu tishio hilo la Trump, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, ameashiria matamshi ya Rais Vladimir Putin wa Russia, ambaye awali alisema kuwa hakuna mipango yoyote ya kuunda sarafu ya pamoja katika kundi la BRICS, na kwamba limeazimia kuunda majukwaa mapya ya uwekezaji ambayo yataruhusu uwekezaji wa pamoja katika nchi za upande wa tatu. Desemba 2024, katika kukabiliana na tishio la Trump la kutoza ushuru wa 100% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi za BRICS, Putin alibainisha kuwa kutokana na vitendo vya wademokrats, dola haina tena nguvu iliyokuwa nayo miaka mingi iliyopita wakati wa urais wa Trump. Mwishoni mwa mwezi Januari, Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Russia, alisisitiza kwamba kauli za Trump kuhusu kuwatoza ushuru mkubwa wanachama wa BRICS kujiondoa katika baadhi ya mikataba ya kimataifa zinaonyesha mbinu zinazotumiwa na Washington kudhamini maslahi yake. Alikumbusha kwamba maslahi ya Marekani daima yamekuwa yakilindwa kwa msingi wa kutaka kuifanya nchi hiyo ionekane kuwa bora kuliko shirika lake. Matumizi mabaya ya Marekani ya sarafu ya dola kama chombo cha kuzikandamiza nyingine daima yamekuwa yakilalamikiwa na mfumo sasa wa kifedha wa kimataifa kuliko jambo lingine lolote. Ingawa dola bado ndiyo sarafu kubwa zaidi ya akiba duniani, hatua ya Marekani ya kuitumia kama silaha ya kudhamini malengo yake ulimwenguni zichochea nchi nyingi kuwekeza katika sarafu badala. Kutokana na Washington kutumia dola kama chombo cha kuziwekea mashinikizo nchi nyingine, sambamba na vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi pinzani, kupelekea nchi hizo kuamua kutumia sarafu za kitaifa katika miamala yao ya kifedha na kibiashara. Mwaka 2009 mataifa yenye nguvu uchumi unaoibuka duniani yalijaribu kuanzisha umoja wa kisiasa kiuchumi bila ya kuyashirikisha madola ya magharibi ambao ulikuwa katika kilele cha kundi la BRICS. China na Russia zinataka kukomesha utawala wa dola na uwezo wa kiuchumi wa nchi za magharibi katika uhusiano wa biashara. Russia iko mwanachama muhimu wa kundi la BRICS pamoja na wanachama wengine kama vile Brazil, India, China na Afrika Kusini, baadaye Iran, Ethiopia, Indonesia, Ghana, Falme za Kiarabu na Misri zinataka kutumia sarafu zao za kitaifa katika shughuli zote za kimataifa. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji mpenzi, na karibu katika kipindi hiki maalum ambacho kitaangazia Imam Khomeini na mafundisho ya Mtume mtukufu wa Uislamu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaidi ya miongo mitatu imepita tangu alipofariki dunia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye ni shakhsia aliyejipambanua na wengine na juhudi kubwa za kuongoza Uislamu. Hata hivyo, licha ya kukuza miaka yote hiyo, hekima na busara zake bado zinakumbukwa na ulimwengu. Mlango aliofungua Imam Khomeini kuelekea kwenye umaanawi umefungukia kwenye uwanda mpana ambao kila leo unavutia watu kuingia ndani yake, na kusihi tuwe sote hadi tamati ya makala hii. Leo hii mfumo wa upashaji habari duniani umechukua sura mpya. Mabanda ya propaganda na kambi za makabaila zinavurumisha watu propaganda zao zilizopangiliwa vyema hata katika maeneo ya mbali kabisa ya dunia. Zinafanya hivyo kwa nia ya kuelekeza jamii ya binadamu kwenye kudhamini manufaa ya makabila hao. Katika kitabu chake cha One Dimensional Man, mwanafalsafa wa Kijerumani Herbert Marcuse ameandika, katika propaganda zake leo, magharibi haitafuti kutambua ukweli kutokana na uongo wala usahihi kutokana na makosa, bali wanachokitaka magharibi ni kuzitisha mambo akili za wanadamu na kuwalazimisha kutenda mambo mafungo yashayowahi kutendwa pasipo kujali usahihi na upotofu wake. Huku hali ikiwa hivyo, kundi jingine limezeka duniani ambalo linatoa taswira ya kweli na ya uhakika ya ufanisi ya wanadamu. Mtazamo wa kundi hilo ni kwamba ujumbe wa kweli hauna haja ya kufikishwa kwa wanadamu kupitia mabanda ya propaganda na maabara ya kuzalisha vipindi, lakini ujumbe wa haki chimbuko lake ni matukio ya kweli duniani. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, alifikisha ujumbe huo kwa wanadamu pasina kujali manufaa ya kibinafsi. Alikuwa akiamini kwamba maumbile ya wanadamu wote ni kukubali tauhidi, kupenda ukweli, uhuru na uadilifu, na kwamba kama maliasili za maumbile ya binadamu zitatumia vyema, basi jamii ya wanadamu lazima itapiga hatua kuelekea kwenye ufanisi wake. Imam Khomeini aliendeleza njia ya mtume wa Uislamu, kwani manabii wote wa Allah hususan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walilingania kheri, wema na kumwongoza mwanadamu kwenye njia iliyonyooka. Imam Khomeini anasema jukumu na kazi kuu ya mtume wa Uislamu ilikuwa ni kulingania haki. Mwenyezi Mungu mtukufu amemtuma Bwana Mtume kuwaita watu kwenye njia ya haki na awe shahidi kwao. Mtukufu huyo alifikisha vyema hukumu za Mola wake pasina kuzembea wala kufanya uvivu hata chembe. Mwisho wa kunukuu. Thomas Arnold, mtaalamu wa Kiingereza kwa masuala ya Mashariki ya Kati, katika moja ya vitabu vyake anamtaja mtume wa Uislamu kwamba ni mmoja wa mubalighina na walinganiaji wa dini na mafundisho mapya kwa ajili ya wanadamu. Ameandika kuenea dini ya Kiislamu katika eneo kubwa la dunia kumetokana na sababu mbalimbali za kijamii, kisiasa na kidini, lakini sababu muhimu kuliko zote iliyopelekea kupatikana mafanikio hayo ya kustaajabisha ni ukweli na kutochoka kwa mubalighina na wahubiri wa Kiislamu ambao wanajitolea kila kitu chao kwa ajili ya kueneza Uislamu kama alivyofanya mtume wa Uislamu. Mwisho kumkuu. Imam Khomeini ni miongoni mwa mubalighina hao wa kweli na waliojitolea mhanga katika njia ya haki, kwani aliyetumia mafundisho ya manabii wa Mwenyezi Mungu kama njia ya kulifikisha neno la haki. Alikuwa akisema mbali na mitume wa Mwenyezi Mungu kulingania neno la Allah na ibada ya Mungu mmoja, walikuwa wakitaka kusimamishwa tawala za kiadilifu katika jamii na wakiwakataza watu kufanya dhulma, ukandamizaji na ubaguzi. Ndio maana tangu mwanzoni mwa miaka ya 60 Imam Khomeini akaanzisha mapambano yake dhidi ya dhulma, ukandamizaji na ubaguzi kwa watawala wa wakati huo wa Iran. Watawala hao walishindwa kuvumilia hotuba na vitabu vyake na wakamfukuza chini. Hata hivyo, aliendelea na tabiri yake hata akiwa nje ya nchi hii, ili kulingania watu haja ya kuamka na kupambana na tawala wale. Akiwa mfuasi wa kweli kwa Uislamu kwa ana kumfuna, alijua kwamba dira pekee ya mafanikio ni kumfuata vilivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aligawanya kutukufu wa mtume katika mafumbo matatu makuu na kuandika, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na mambo matatu makuu ambayo yalimfanya kuwa mbora wa viumbe: muslimu kwake na jamii na mtume, yaani kuwafikishia watu hukumu na mafundisho ya Allah; pili ni kuwa mkuu wa utawala na kushika uongozi wa siasa; na tatu ni kusimamia uendeshaji wa sheria na hukumu za Allah. Mwisho kumkuu. Ni kutokana na kuwa na mtazamo huo, ndio maana Imam Khomeini akaamua kubainisha na kupigania fikra za kisiasa za Uislamu ambazo katika zama zake zilikuwa zimetupiliwa mbali. Mwenyewe anasema Mwenyezi Mungu amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuja na kanuni na sheria ambazo zinamstaajabisha mwanadamu kwa utukufu wake. Mambo yote yana kanuni na sheria zake, kama ambavyo takrifu za ibada zina kanuni zake, masuala ya kijamii na kiutawala nayo yana njia na desturi zake. Sheria za Kiislamu ni sheria kamili zinazoongoza na zilizokusanya kila kitu, na ni jukumu letu kumfuata mtume wetu. Mwisho wa kunukuu. Hapana shaka ni kutokana na msemo huo jemaa na mkomini kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na mshikamano wa taifa shujaa na lisilotetereka, anafanikiwa kuupindua utawala dhalim na wakiimla wa Shah, na hivyo kupata uzoefu wa utamu wa mfumo wa Kiislamu. Mabadiliko yaliyoelezwa na mapinduzi ya Kiislamu yamemwandalia uwanja wa nchi gani kuonekana ulimwenguni kwamba ni taifa huru linalojitegemea, na pia ilirejesha taifa hilo hadhi, heshima na haki yake ya kujitegemea. Wananchi wa Iran wameweza kupata usalama, uhuru na maendeleo kwa kutegemea matukufu yao ya kiitikadi pasina kulazimishwa, bali kwa hiari na mbinu zao wenyewe. Ustadi wa Imam Khomeini ulionekana hali ya kuweza kutambulisha Uislamu kutoka katika chemchemi safi ya Qur'an na hadithi za Mtume mtukufu. Aliweza kuwashibisha ulimwengu waliokuwa na kiu ya ukweli na uadilifu. Mwalimu alikuwa na vizuisho vya binadamu aliyovitambua mwelekezi kama mwonekana wa kuona mbali. Kama ilivyokuwa maisha ya Bwana Mtume, maisha yake nayo yalikuwa mepesi na ya kawaida. Siku zote alikuwa akijitahidi kujipanga kwa siku ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiapa kipaumbele cha kwanza mafundisho ya Kiislamu na akipigania haki za wanyonge na mataifa ya magharibi yaliyonyongeshwa na madola ya kibeberu. Kwa mtazamo wa Khomeini, Uislamu ni dini kamili, hai na milele, na mafundisho yake yanahusu vipande vyote vya maisha ya mwanadamu. Katika miezi tofauti, Bwana Khomeini alikuwa akisisitiza kuwa kuna wajibu wa kufikisha ujumbe wa tauhid na uadilifu wa Kiislamu kwa walimwengu wote. Alikuwa akisema, Mtume wa Uislamu ametumwa kwa wanadamu wote na mlingano wake ulikuwa ni kwa ajili ya kuokoa ulimwengu wote. Imam Khomeini daima alikuwa akiwalingania Waislamu kufuata njia na sira ya manabii, hususan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndiyo sira kamili zaidi. Aliwahi kunukuliwa akisema, Waislamu lazima wanke, Waislamu lazima utalii na kusoma vizuri sira na mwenendo wa Mtume, hususan sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inapaswa wasome ili wajue alifanya nini na alisema kitu gani. Mwisho wa kunukuu. Kwa kweli mabadiliko yaliyoletwa na Imam Khomeini katika dunia leo yangali yanaleta matunda yake katika jamii ya wanadamu na yataendelea kuwa hai miongoni mwa watu wenye fikra huru na wanaopigania haki duniani. Hatimaye Khomeini katika wasia wake wa kisiasa na kidini amejibakishia vizazi vya baadhi ya urithi wenye thamani kubwa, na mwenyewe anasema amepata mafanikio hayo kutokana na kufuata mafundisho ya Mtume mtukufu na watu wa nyumbani kwake. Alikuwa akisisitiza kwamba ni fahari kwa Waislamu kuwa wafuasi wa dini tukufu aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ambayo kama utafuata vilivyo, basi umekuwa mwanadamu kutoka katika vitanzi vyote vya kuabudu asiyekuwa muumba na kumwokoa kutoka katika utumwa wa kunyenyekea na kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu magazeti yote ya leo nchini Iran yametoka kipaumbele kwa sherehe za maadhimisho ya mwaka wa 46 ya ushindi wa Uislamu nchini Iran, ambapo gazeti la Tehran Times limeakisi pakubwa maandamano ya Bahman 22 katika habari yake kuu iliyoandika kwa anwani ya kujitolea kwa nchi. Mwandishi anafafanua kwa kitu hicho la habari kuandika, mamilioni ya Iran wanasherehekea mwaka wa 46 wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu katika mamia ya mikutano nchini. Mamilioni ya Wairani kutoka matabaka tofauti jana walimiminika katika barabara taa mbalimbali kuadhimisha mwaka 46 wa mapinduzi ya Kiislamu, anaendelea kueleza shirikio ambalo jesha taifa hili kongwe kujiamulia mustakabali wake baada ya kuwa chini ya udhibiti wa nchi ajinabi kwa miongo kadhaa. Katika habari za kimataifa, Teheran Times limeandika daktari wa nchini Uingereza aishtaki hospitali kusimamisha kazi kutokana na maandiko yake kuhusu Gaza aliyokuwa akituma mtandaoni. Dr. Nadine Crowe mwenye uraia Uingereza na Jordan amewasilisha kesi mahakamani dhidi ya taasisi ya tiba ya Royal Free London, ambayo ni kitengo cha huduma ya taifa ya tiba Uingereza, baada ya kusimamishwa kazi kudhihirisha mshikamano na kuiunga mkono Gaza, ndiyo spika wa majlisi ya ushauri. Hadi katika habari nyingine, spika wa majlisi ya ushauri ya Kiislamu Iran, bunge la Iran, Baqir Qalibov amesema Iran imesimama kidete kutetea thamani ama gazeti la Iran pia limeakisi sherehe za maadhimisho ya mwaka 46 ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa kuandika ushiriki kwa wingi wa Iran katika maandamano ya maadhimisho ya ushindi wa mapinduzi ni jibu kutamu. Rais Pezeshkian asema Iran haitaki vita na upande wowote, lakini haitazifikia magoti nje. Katika safu ya habari za kidiplomasia, gazeti hili linakupasha kuwa hadi ya mali ya rais Masoud Pezeshkian jamhuri ya Kiislamu ya Iran mkabala sera ya matamshi na kivitendo ya Donald Trump iliyokwenda sambamba na agizo aliyosaini kurejesha mashinikizo ya kiwango cha juu kabisa dhidi ya Iran inaonyesha kuwa rais wa Iran haangalii njia moja ya ufunguzi kwa ajili ya kutekeleza haki zake katika fremu za sera. Kutoka gazeti la Iran tunasoma pia habari ya kimataifa inayozungumzia Shi anatumia uwezo gani kufanya Trump. Gazeti la Iran Daily linalochapishwa pia kwa lugha ya Kiingereza lina habari kuu iliyokolezwa nyeusi, tamshi ya rais Pezeshkian akisema Iran haitasalimu amri mbele ya mashinikizo ya Trump. Rais wa jamhuri ya Kiislamu wa Iran ametamka hilo bayana jana mbele ya umati wa wananchi wamekusanyika katika uwanja wa mnara wa Azadi yani Uhuru mjini Tehran katika kumbukumbu ya maadhimisho ya mwaka wa 46 wa mapinduzi ya Kiislamu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili umepambwa na picha ya umati mkubwa wa wakazi wa Tehran iliyopigwa kutokea angani katika hafla hiyo maadhimisho ya mwaka wa 46 wa ushindi. Gazeti hili pia limeandika kuhusu kile kilichoulizwa na wataalamu kwamba kwa nini kadhi haiwezi kuaminiwa. Jibu ni matamshi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Iran Ayatollah Khamenei, ambaye amepinga suala la kuamuzi na serikali ya Trump ameashiria tajiriba za nyuma na kusisitiza kuwa Marekani mara kadhaa imeshindwa kujenga uaminifu ili kufundisha mazungumzo ya kiongozi mwadhamu. Ameashiria kuwa na uzoefu usio na tija wa karibu miaka miwili ya mazungumzo ya Marekani katika mwaka wa 2010 kutekeleza haki zake na kusisitiza tajiriba JCPOA ni mazungumzo ya nyuklia ya Iran na makubaliano yaliyofikiwa inaonyesha kuwa mazungumzo au kufanya mazungumzo ya Marekani hakutatui tatizo lolote. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya
wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na karibuni kusikiliza kipindi kingine cha Mwanamke katika Familia na Jamii. Katika kipindi cha leo tunakusudia kuzungumzia nafasi tukufu na ya juu ya mama mzazi katika Uislamu na taathira yake katika malezi bora ya familia. Tama
Thank you.
mmoja wao akifikia uzee hayo kwa kwako watu wawili basi usimjulie hata na usiwakemee sema nao kwa msemo wa heshima sura tukusara aya 25. Kwa kuzingatia hili mama daima anapaswa kuishi katika mazingira ya fikra safi na viwango vya juu vya imani na Mungu. Shaka kuna wajibu wa juu zaidi kuliko wajibu wanacho. Mama ndiyo kito cha uumbaji na chakula maisha ya jamii. Mama ni aina kutekeleza wajibu na kuzingatia vipengele vya malezi na maadili. Shaka kunahitaji imani, afya ya kiakili, ufahamu, hisia za kiroho, vile vya binadamu, usafi, heshima, upendo, tabia njema pamoja na kiburi. Tunapaswa kufahamu kwamba mtu yeyote ambaye ana sifa hizi hawezi kuita kuwa ni mama isipokuwa ongeze na kumlea vyema mtoto wake kwa kunufaika na uwezo wake wa dhati na kimaumbile. Maisha, ustawi na saada ya mtoto na jamii humtegemea mama. Analazimika kulea watu wenye heshima na manufaa kwa jamii. Kwa hiyo ili kufikia hili lazima ajiandae vizuri. Anapaswa kujituma na kumfundisha mtoto wake masomo kujitolea kwa manufaa ya utu na jamii nzima. Mke katika nafasi yake ya mama hutanguliza majukumu ya kumlea mtoto wake juu ya majukumu yake mengine na juu ya yote kujali ukuaji wa mtoto, ambapo katika utekelezaji wa jukumu hilo hitaji kuwa na afya bora ya akili, uvumilivu, utulivu pamoja na amani. Matatizo ya leo katika jamii yetu yanatokana na ukweli kwamba wanawake hawana tena nia ya kuwalea watoto wala hawataki kuwa mama na kuwatunza watoto. Mke anafikiria tu namna kujipamba, kujishughulisha na masuala ya nasa ya maisha na kukabidhi malezi ya mtoto wake kwa wengine, si mama. Mama wa kweli ni yule anayefanya juhudi zake zote katika malezi bora ya mtoto wake na kujivunia suala hilo. Zaidi ya yote, mtoto hutajia zaidi upendo muungaji mkono wazazi wake kuliko utajiri na sumira za anasa anazopewa na wazazi wake. Je, kuna faida gani mtoto anapoachwa mikononi mwa nesi au mfanyakazi wa nyumbani au mwalimu wa chekechea? Mtoto akiwa amekasirika na kufadhaika kutopata upendo na malezi yanayofaa kutoka kwa wazazi wake, kwa kisingizio cha mama yake kufanya juhudi za kufikia viwango vya juu vya masomo na kijamii. Watoto na vijana wahalifu wanaopatikana katika vituo vya watoto yatima na vituo vya kurekebisha tabia au magereza, dhihirisho la uwepo wa kina mama wasiofaa na malengo na uhalifu. Uwepo kwa watu hao ambao idadi yao sipo unaonyesha umuhimu nafasi ya mama na nafasi ya malezi sahihi katika jamii. Kwa hiyo ni lazima kuheshimu nafasi za kutu ya kina mama, bidii yao katika malezi ya watoto, kwa sababu wao ndio chimbuko la utu, ukara, maadili mema na furaha katika jamii. Watu ambao humuma upendo wa mama wakati wa utotoni wao leo hawaamini upendo wa singida na kuonyesha wenzao upendo. Mama anaweza kuigeza huruma na wema katika moyo wa mtoto kupanda miche ya imani
jamii, kujitolea katika uwanja
wa uwepo wa watoto, hivyo kujiandalia mazingira kukulima matunda matamu ya malezi hayo
ila mashaer hadi watamshwisho ila nafus.
Wapenzi wasikilizaji,
كشف غلو أكبر مساحة من هذا العالم هي العمل. الوسائل الإعلامية الأخرى كالإنترنت، كالقنوات الفضائية، كالكتب، كالصفحات لا تملك النفوذ والتأثير كما تملكه هذه الوسيلة الإعلامية ألا وهي العمل. كونوا دعاة لنا بدون خطب وبدون كلمات رنانة وبدون أي مبرزات أخرى كونوا دعاة لنا بالعمل في غير ألهتكم. الإنسان المؤمن عندما يتعامل مع أبناء آدم سواء كانوا مشركين أم كفار أم غير ذلك بالخلق الحسن والتواضع وبالصدق وبالإخلاص، فإن هذا التعامل أكبر وسيلة إحرامية لبيان نقاء الدين ولبيان عظمة الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر. فيسرني ذلك لأنه يكون وسيلة إعلامية صامتة لأدب جعفر. فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل هذا جعفري فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤديه أصحابه. فحينئذ يكون عمله السيء وسيلة إعلامية سوداء ووسيلة إعلامية مشوهة، فهو لا يسيء إلى نفسه فقط بالتعامل السيء، بل يسيء حتى إلى دينه وإلى مبادئه وإلى نجوم مبادئه ورموز حقه، ألا وهم أهل بيته هو صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الذكر الحكيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وورد فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وسيلة إعلامية مارسها النبي صلى الله عليه وآله في نشر دعوته وفي نشر مبادئه، لأنها ملأت القلوب وعمرت الأرواح وجذبت جميع المشاعر إلى هذا الدين القوي. المحور الثاني: هذا الحديث يريد أن يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن الدين ليس بالسقوط وليس بالإكبار، بل الدين جوهر أعمق من ذلك. كثير من الناس يظن أن التدين هو أن يربي له لحية ويغسل صبحة ويواظب على صلاة الجماعة وعلى المستحبات وعلى الذكر، وهذا هو الدين. فإذا أخرج ذلك فقد أخرج الدين، وهذا خطأ كبير. هذه مظاهر للدين، هذه أشكال للدين، وإلا فالدين مضمون أعمق من هذا وأدق من هذا. الدين مضمون جوهري وراء ذلك. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: المعاملة مع الناس بالخلق الحسن. ورد عنه صلى الله عليه وآله: ولا بكثرة الخيانة، فإن الرجل ربما لهج بالخيانة. والقول
Rais wa Marekani Obama alitoa msemo anaweza kufikiria kusitisha msaada kwa Jordan na Misri ikiwa zitakataa kuwapokea Wapalestina baada ya kutekeleza mpango wake wa kuhamisha kwa nguvu wananchi hao katika ardhi yao ya ukanda wa Gaza ili kulihudumia eneo hilo lililowekewa mazingira. Sambamba na hayo, Trump ameutishia kusitisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Wapalestina na utawala
ودين الخلق الحسن فإن هذا هو الدين الحقيقي وليس شكلا وليس مظهرا من مظاهر الدين وليس مظهرا من مظاهر الالتزام بل هو عين الالتزام ونفس الالتزام كما نص عليه القرآن الكريم في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في القرآن الكريم هو الذي خلق الموت والحياة لا لأجل المظاهر والقشور بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعلنا الله من العاملين والذين يظهرون الدين على واقعه الحقيقي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
إن الرياء من الذنوب الكبيرة وجاء النهي عنه في الكتاب والسنة. وإذا انضم إلى العمل العبادي أبطله، ومنه الصلاة التي محل بحثنا. وأما إذا انضم إلى العمل العبادي عمل راجع كما لو قصدت بصلاتي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وقصدت بذلك تعليم شخص للصلاة قربة إلى الله تعالى فلا بأس بذلك، لأن عملي هو امتثال أمر الله بوجوب الصلاة سواء قصدت تعليم الآخر أم لا. وكذلك لا بأس بالصلاة لو كان المنظر إلى قصد الصلاة عملا مباحا كما لو قصدت أن أصلي في هذا المكان لأجل برودته، فهنا الصلاة صحيحة ولا بأس بها. سؤال إذا رفع المصلي صوته للذكر يعني ذكر الهدوء الردوع التشهد أو القراءة كما سبق الأولى والثانية والثالثة والرابعة لإعلام وتنبيه الغير أرفع صوتي حتى أنبه الغير على شيء. هل تنقل الصلاة؟ الجواب لم تنقل الصلاة إذا كان أصله الإيمان مما يعني بالذكر والقراءة لأجل الامتثال وكونهما من أجزاء الصلاة. فإذا كنت بالركوع وأردت أن أنبه الآخر على شيء فأرفع صوتي بذكر الركوع وأقول سبحان ربي العظيم وبحمده بصوت عالٍ. أو كنت أقرأ سورة الأمس في صلاة المغرب فأرفع صوتي بالقراءة لتنبيه الآخر فلا بأس من ذلك. أو أأتي بالذكر المطلق أي خارج عن أجزاء الصلاة، مثلا أقول في أثناء الصلاة الله أكبر نبه وأعجب الطرف المقابل، أو أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأقصد بذلك اللهم صل على محمد وآل محمد الدعاء تحقق مطلقا. ومن خلال ذلك ننبه الطرف المقابل فلا تأتي. واستدل الفقهاء على هذا الحكم لعدة من الروايات، منها روي عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يعني عنده شغل، فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح. هذه الرواية. والرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أي عن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل صافت جنان فيريد أن يوقظه أي يوقظه إلى الصلاة فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا أن يستيقظ الرجل. هل يقطع ذلك صلاته بهذا العمل؟ وما عليه؟ قال عليه السلام لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجمي في وحشة دربي هل يلقني تنبيه أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سوى فأبكي حينما أرحم عبدا نجا يا الله أنت الرجاء منك
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.